ኣብዚ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት መደረ ዘስምዓ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ስዒቡ መንግስትን ኣብ ሓያለ ጨነፈራት ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተዛሪበን ዓለም ኣጋጢምዋ ዘሎ ለውጢ ክሊማ ሽብርተኝነትን ውድድር ኣፅዋርን ዝኣመሰላ ብድሆታት ዓለም ለኸ መፍትሒ እዩ ዘድልዮ እውን ኢለን ኣለዋ ምናፈርቂ
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ ንመበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስትታት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዘስምዕዎ መደረአን ኣብ ሃገረን ድሕሪቲ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ትኩረት ብምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎን ብመሰረት እዚ ከዓ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዜጋታት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ፅቡቅ ፍረየር ኢሎ ኢለን ኣለዋ ሃገረን ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ካብ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ እናቀሰመትያት ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ትሕቲ ዋንነት መንግስቲ ዝነበሩ ሓያለ ትካላት ልምዓት ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ትሰርሕ ኣላ ክብላ እውን ጠቂሰን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ መደረአን ኢትዮጵያ ንሓምላይ ልምዓት ዘተባብዕ ወፍሪ እውን ምክያዳ ጠቂሰን ኣለዋ ብዛዕባ ዞባ ቅድሚ ኣፍሪቃን ኩነታት ፀጥትኡን ከምኡ ውን ኣብ ምኽባሩ ግደ ሃገረን እውን ጠቂሰን ኣለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ብደረጃ ዓለም ዓለም ለ ኸሻቅሎ ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ለውጢ ከሊማ እውን ካልኦት ፀገማትን እውን ኣልዒለን እየን
ምድራችን ኣይተናቸው የማናውቃቸውን ችግሮች እየተጋፈጠች ትገኛለች
ምድርና ርእናየን ዘይንፈልጥ ፀገማት የጋጥም ኣሎ ለውጢ ከሊማ ንናይ ምንባር ውሕስነትና ሓዊሱ ኣብ ሓደጋ እዩ ኣእትዎ ዘሎ ካብ መንገዲ ልምዓትና እውን የውፃእና ኣሎ ውጥረት ጂኦፖለቲካን ንግድን ውድድር ኣፅዋራት ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝህልቁ ኣፅዋራት ሽበርተኝነት ጫፍ ዝኸደ ፅንፈኝነትን ድኽነትን ዘይምዕሩይነት ኣታውን ዝኣመሰሉ ንሰላምን ድሕንነትን ዓለምና ስግኣት ኮይኑኣሎ ኢለን ኣለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ወርቄ ብዛዕባ ዓለም ለኸ ብድሆታት ኣልዒለን ቀፂለን እውን ዓለም ለኸ ብድሆታት ዓለም ለኸ መፍትሒ እዩ ዘድልዮም ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ